habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda habeenimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waafidnimo 4 bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 16 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voasomaali.com saacadda afrikada baryaha. Tan waa 7 fiidnimo. Idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan shir madaxeedka madaxda Maraykanka iyo Ruushka ay ku yeesheen amaba ay ku yeelanayaan magaalada Geneve ee dalka Switzerland.
Tan waxay rajaynayaan inay ka soo baxaan warar oo rajaynayo inay hore u sii socdaan arrimaha xiriirka Ruushka iyo Maraykanka oo waayadan dambena gaabis ku jira, balse sida la soo sheegayo lama filaayo in shir jaraa'id ay wada qabtaan labada madaxweyne. Laakiin waxaa la sheegayaa qaar ka mid a Kremlinka oo la hadlay saxaafadda waxay sheegeen inay dhici doonaan laba shir jaraa'id oo kala duwan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan go'aanka jaamacadda carabta ee muranka biyo xidheenka Ethiopia.
nisbatan ladiiqa azaman assudan bigbal bilitifaaq almarxali wifqa shuruut alaatiya nimra waaxid.
Waxa uu sheegay in Suudaan ay diyaar u tahay inay aqbasho ay ogolaato heshiis tallaabo tallaabo ah oo ay la gasho Ethiopia haddii ay saxiixayso heshiis ay ku jiraan wax kasta oo lagu heshiiyey ilaa hadda.
qodobadaasi iyo warar kaloo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. Marka hore sawirkii caalamka oo nanagu idiin akhriyo. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ka Ruushka Vladimir Putin ayaa gudagalay saacado wada hadal toosa 4 maanta ah. Labada hogaamiye ayaa ku kulmay goob ku taala magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Kulanka ayaa aad loo dhowrayaa, kaasoo yimid xilli labada hogaamiyeba ay sheegeen in xiriirkoodu uu meeshii ugu hooseysay gaaray. Biden ayaa kulanka ku tilmaamay dood u dhexaysa laba quwadood oo waaweyn, isagoo intaas raaciyey in mar walba ay wanaagsan tahay in si toosa loo wada kulmo. Putin ayaa dhinaciisa sheegay inuu rajaynayo in wadahadalladu ay miro dhal noqdaan. Kulanka labada hogaamiye ayaa bilowgii si yara siloon u muuqday, iyadoo labaduba ay ka meermeerayeen inay si toosa isu eegaan. Mar Biden la weydiiyey in Putin la aamini karo ayuu madaxa kori hoos u ruxay, hase yeeshee aqalka cad ayaa si degdeg ah fariin dhinaca Twitterka oo soo diray ugu sheegay in madaxweynuhu sida cad aanu su'aal gaara ka jawaabaynin, hase yeeshee uu madax ruxu u socday warbaahinta sida fariintaasi lagu sheegay. Madaxweyne Putin ayaa isagu ismootiyey su'aalihii warfidyaanada, kuwaas oo ay ku jirtay inuu ka baqayo iyo in kale hogaamiyaha mucaaradka xidhan Alex Navalny. dhinaca iyo bariga dhexena, xiisadda u dhexaysa Israel iyo kooxda Xamaas ee Falastiin ayaa mar kale qaraxday kadib markii Xamaas ay dhinaca Israel u gantay buufinada ololka dhaliya hal bil kadib markii xabajoojin lagu dhawaaqay. Kooxda Xamaas ayaa sheegtay in buufinadan ay ujeedadoodu tahay diidmo ku aadan socodka dad Falastiini Israeliiniya ay ku sameynayaan bariga magaalada Qudus. socodka dadka reer Israel iyo duqeynta Israel ayaa yimid kadib dhowr maalmood markii xafiiska uu la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub ee Israel Naftali Bennett. Waa iskahorimaadkii u horreeyey ee labada dhinac dhex mara ilaa xabajoojintii timid kadib dagaal qaatay 11 maalmood, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 300 qof oo badankoodu Falastiiniyiin ahaa. ciidamada Israel ayaa sheegay inuu ciidanka Israel ayaa sheegay inuu duqeeyey dhismo militari oo Xamaas ay leedahay, kaasoo ay sheegtay in loo adeegsado in lagu shiro. Xamaas ayaa dhinaceeda ku hanjabtay inay aargoonsan doonto haddii Israel ay sii wado isu soo baxyada kumanaanka Israeliinta mayalka adag ee socodka ku maraya qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus iyagoo calamalulaya. socodka ayaa la qabtaa sanad walba mar si loogu xuso waxa Israel ugu yeerto midaynta magaalada Qudus, hase yeeshee Falastiiniintu ay u arkaan caasimadoodii mustaqbalka oo faraha kasii baxaysa. barnaamijka cuntada adduunka WFP ayaa warbixin soo saaray ku sheegay in si degdega loogu baahan yahay balaayiin dollar oo gargaara si dadka ka badan 34 milyan ee qof ee ku kala nool qaaradda Afrika iyo dalka Yemen looga badbaadiyo macaluul ay qarka u saaran yihiin. Toddobaadkii hore ayaa ahayd markii hogaamiyaasha dalalka G7 ay walwal ka muujiyeen dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ay la kulmayaan malaayiin qof. Waxay ballan qaadeen $7 billion si looga hortago in dadkaasi ay la kulmaan macaluul ay qarka u saaran yihiin. WFP ayaa soo dhaweysay ballanqaadka dalalka G7 ay ku bixinayaan gargaarka nafta lagu badbaadinayo. Hase yeeshee, afhayeenka barnaamijka Thomson Phiri ayaa sheegay kaalmada dhaqaale oo keliya maahe in loo baahan yahay galaangal in loo yeesho meelaha ay baahidu ka jirto. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socoteenna waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa ku kulmay maanta Arbaca ahayd magaalada Geneve ee xarunta dalka Switzerland. Waa markii ugu horreysay ee labadan mas-uul kulmaan tan iyo markii uu Biden xafiiska la wareegay. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa hor yimid goobta shirka. Labada madaxweyne ayaa isgacan qaaday oo erayo kooban isweydaarsaday, iyagoo sawiro loo qaaday rooga cas ee bannaanka shirka markii ay joogeen. Sidii la filayey, midkoodna ma uusan hadlin, midkoodna kama jawaabin su'aalo ay ku tuurtuurayeen wariyayaashu. Markay isqacan qaadeen kadib, waxay galeen qolka ay ku shirayeen kulan saacado qaatay kadib. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba shirkan iyo waxaa laga filan karo ka wareystay Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo wariye ah kuna nool dalka Switzerland, shirkaasina isha ku hayay.
Colaado, waa mahadsantahay. magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa iminka waxaa ku kulmay labada madaxweyne Putin iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Biden. waxaana ku soo dhaweeyey oo furay shirkii madaxweynaha kaltanka Switzerland Barmelin, wuxuuna u rajeeyey shirkan inuu ka soo baxaan dunida caalamka ay xiiseynayaan iyo nabadda. waxaa la filayaa madaxweyne Putin iyo Biden ay bilaabi karaan wadaxaajood cusub oo horseeda inay ka wada hadlaan macluumaad labada dhinac quseeya iyo caalamkaba. waxaana inta badan diiradda ku saari doonan ayaa la leeyahay arrimaha Afghanistan, Liibiya, Syria iyo murinka barnaamijyada nukliyarka ah ee ka dhexeeya Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. waxaa shirka ku weheliya Biden iyo Putin labada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov iyo ogeyaha arrimaha dibadda ee Blinken. saxaafaddan waxay sugayaan bal waxa ka soo baxa maanta.
Mustaf, shirkan meesha uu ka dhacayo iyo jawiga magaalada Geneva sida uu yahay?
dalka Switzerland ee magaalada Geneva waxay caan ku ahayd xilliyada 80-maadkii iyo bilowgii 90-kiiba inay martigelido shirar badan oo adduunyada la isugu keenayo. dalka Switzerland wuxuu magac ku lahay xagga arrimaha neutralka, dhexdhexaadka dunida. marka waayadihii dambe shirar noocaas ma dhicin, waxaana ugu dambeeya ayaa leeyahay dhowr 80-kii. marka shirkan maanta wuxuu u ahay sumcad dalka Switzerland inay ku soo dhaweeyaan mar kale labada madaxweyne ee adduunyada ugu duwan, Mareykanka iyo Ruushka. waxaana laga filayaa rajo weyn. ammaankana aad ayaa loo adkeeyey ilaa iyo shalay iyo maanta.
waa gartay. marka hadalhaynta saxaafadda ama warbaahinta dalka Switzerland iyo caalamka markaad fiiriso, maxaa laga filayaa shirkan labada madaxweyne oo kasoo baxaan?
waxaa laga filayaa labada madaxweyne inay horta bilow shirka wuxuu bilow u yahay inay mar kale ay kulmaan madaxweynaha Ruushka. waayadan dambe dibadaha uma safri jirin. marka madaxweynaha Mareykanka isagana xilka qabtay, waxay u tahay bilow fiican inay labada madaxweyne ay kulmaan, ay ka wada hadlaan arrimaha caalamka iyo waliba dhibaatooyinka laga soo sheegay bariga dhexe. marka rajo fiican ayay ka qabaan. saxaafaddan waxay rajaynayaan inay kasoo baxaan warar oo rajaynayo inay hor usii socdaan arrimaha xiriirka Ruushka iyo Mareykanka oo waayadan dambena gaabis ku jiray. balse sida lasoo sheegay, lama filaayo in shir jaraa'id ay wada qabtaan labada madaxweyne. laakiin waxaa la sheegayaa qaar ka mid a Kremlinka oo la hadlay saxaafadda waxay sheegeen inay dhici doonaan laba shir jaraa'id oo kala duwan oo labada madaxweyne ay kala qaban doonaan.
kaasi waxa uu ahaa wariye Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo u warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ayaa talaadadii shalay ku kulmay dalka Qatar, iyagoo diiradda saarayay dadaalada la doonayo in lagu xaliyo khilaafka biyo-xidheenka wabiga Niil ee u dhexeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa sheegay in xukuumadda Qaahir ay raadinayso xal diblomaasiyadeed ee aysan ahayn xal militari, ka ay doonayso inay ku xalido muranka kala dhexeeya Itoobiya ku saabsan buuxinta biyo-xidheenka dib-u-curashada, taasoo bilaaban doonta bisha soo socota. Wariyaha v o da Edward Uranian ayaa warbixintan magaalada Qaahira kasoo diray. Caashe Ibraahim Caashacuud ayaa inoo soo koobaysa.
بالنسبة للتحرك العربي في أزمة سد النهضة اليوم كان صدر قرار عن الاجتماع الوزاري في
مدح جامعة عربتة أحمد عبدول قيت يوسيرك أرمه الدبادة قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أي الله أضلي صحفيين تلادة دي شلاي كدمرك هي وسيرة أرمه الدبادة جامعة عربتة إكو كلمين مقالة الضوحة دلك قطر وحاي شيغين إن كواحدو أيقو باقي سوغولها أمنيقى قرمد مدوبي إن أوقادو مرانكا أردحيية إيجبت سودان إيو إثوبيا ورقايا إسكودة يييه إنو كهرتوغو إسكودة مركا إثوبيا إبلوضو إني مركا لبو يحسو بيحرينكا غران رينيسا إنسا بيشا دنبي إن كستوو سنجرين هشي إسكو سابسان استعمالك بيها وإلا قالين مصر يو سودان دادا لدا دهدحادين تاي مدوغو أفريكا أيان سمينين وحور مراح أولا تابان كروه وحانا أي لبدا الدل أي مصر يو سودان أي موجيين ولاع أه إن أمنقو دا قران وصامين حن كويلان دونا هدي إثوبية أي كسي سعطو بوحنتا بيحرينكا وسيركا رمه الدبادة مصر سامح شقري هيا وشيغي ورباهنتا عربتا إسنينتي إن قاهرة أي ولي إسكودة ييسو إن أي دالي سو دمان ودي قوين كاد دبلوماسيديد أي كلاد حيي إثوبية كهور إنتا إيسان مارين قابب كالي.
نحن نسعى للتوصل إلى حلول من خلال الآليات التفاوضية الحالية، ولكن إذا ما فشلت إذا ورد الضرر و...
أحوير مصر وحي إسكودة إيسا إن أي حل كوغارتو قابك وضح ذلك أي حد السعودة، لكن هدي أي كوفاشلانتو أو أي جرتو وحييلو أما بخطر كواه نولاشا مساردة أما بسودان مركا لبدا الدلبة وحاسارا مسوليد أه إني دفاعان أو أي إلاليان داتكودة. Wasiirka warbaahinta ee dalka Suudaan Yaasir Abbas ayaa shir jaraa'id oo isniintii ku qabtay magaalada Khartoum waxa uu ku sheegay in dalkiisa uu ansixin doono buuxinta biyo-xireenka hadii ay Ethiopia la gasho heshiis laga marmaan ah labada dal ee Suudaan iyo Masar.
Nisbatan li dhiq az-zaman as-Suudaan biqbal bil ittifaq al-marhali wifq ash-shuruut al-aatiya. Nimra 1 at-tawqi' ala kulli ma tama at-tawafuq alayhi hatta al-aan. Nimra 2
waxa uu sheegay in Suudaan ay diyaar u tahay inay aqbasho iyo golaato heshiis talaabo talaabo ah oo ay la gasho Ethiopia hadii ay saxiixayso heshiis ay ku jiraan wax kasta oo lagu heshiiyay ilaa hadda oo ay ku jirto damaanad qaada in wada hadaladu ay ku sii socon doonaan muddo cayiman. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo si isdaba joog ah ugu adkaysanayay buuxinta biyo-xireenka inuu sii socon doono sida loo qorsheeyay bilowga bisha July ayaa waxa uu dhawaan sheegay in dalkiisa uusan isku dayaynin inuu isticmaalo biyo-xireenka si uu cadaadis ugu saaro dariskiisa.
Hadaasi buu nagarno. Hadaasi natsaannat armaachinno. Hadaasi zareem batlaayay mangad yimidrag maninyawm yakni gizaat issaabiyochin
yemma. Waxa uu sheegay in biyo-xireenka uu astaan u yahay madaxbanaanida Ethiopia iyadoo loo marayo sidoo hadalka uu yiri waxaan cadeynaynaa buu yiri inaanan haysan mashruuc daah gadaashiisa kubeystaha looga adeego dariskeena. Waxa uu intaasii ku daray in Ethiopia ay tahay sidoo hadalka uu dhigay dal lagu faano madax bannaan ayna ahaan doonto sidaasi weligeed. Falanqeeyaha siyaasadeed ee dalka Masar Saciid Saadiq ayaa u sheegay idaacadda V O A in xisbiga haya talada dalka Ethiopia uu adeegsanayo wadaxaajoodka biyo-xireenka sidoo hadalka uu dhigay tixgelin siyaasadeed oo gudaha ah oo ay ka mid tahay midaynta kooxaha qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo isu soo ururinta taageerada doorashooyinka soo socda.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Caashacuud oo noo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha V O A Edward Uranian uu kasoo diray magaalada Qaahira. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda V O A si toos idinkaga imanaysa magaalada Washington. Maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caruurta Afrika. Haddaba waxaa warbixin ku saabsan xaaladda waxbarasho ee caruurta Soomaalida ee dalka Kenya. Magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
xuska maalinta caruurta afrika oo ku beegan 16 juun ayaa laga xusayaa maanta qaarada afrika xilli laga deerinayo dhibaatooyinka haysta caruurta afrikaanka haddaba waa sidee xaaladda waxbarasho ee caruurta soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi sidee ayayna ula baratamaan caruurta dhigooda waxaan wax ka weydiiyay arintaas ustaad furtuun maxamed cusmaan oo ka mid ah macallimiinta soomaalida ee kenya ku dhaqan
kaalinta ilmaha soomaalida waxbarashada ay kaga jiraan waddankan kenya kaalima fiican waaye oo maxay soomaalida aada bay waxbarashada uga dhex muuqataa ilmaha madaarista soomaalida hadday ahaanlaad iskuullada brifadka ah ee soomaalida u furan hadday ahaanlaad kuwa dowladda hadday ahaanlaad kuwa maxay ahayto oo firiiga ah intaba soomaalida ilmahooda waxbarashada way ka muuqdaan kaalimo fiican ayna kasoo galaan walibaada sanadihii ugu dambeeyey soomaalida aaday usoo muuqanaysay oo goobaha waxbarashada iyo madaarista waxbarashada way muuqdaan kaasaan ilmaha soomaaliya ka imaanaya ee kenya wax ku baranaya niyad waxbarashay hayaan inay wax bartaan inay luqada waddanka laga isticmaalo ku bartaan maka yareystaan ilmaha kale waddanka degan ee soomaalida maxay tahay soomaalida ehna muslimka ah ama gobolka xeebta kasoo jeeda ama maxay tahay gobollada kale ee degan marka ilmaheena si fiican uga dhex muuqdaan oo weliba soomaalida maxay tahay ilmahooda waxbarashada aada bay goobaha waxbarashada ugu badan yihiin ayna joogaan ee maxay ahto ay ka dhex muuqdaan xagga tacliinta iyo xagga kaalimahaba oo xayata waxbarashada ah marka kama yareystaan ilmaha kale ee waddanka joogo tacliintooda sida ay u dadaalayaan iyagana u dadaalaan hadday ahaana iskoolada dowladda iyo iskoolada brifadka labadaba ilmaheena soomaalida aada iyo aada bay maxayhato ugu dadaalaan tacliinta oo kaalintooda way muuqataa waxaanu rajaynayaa inay generation fiican oo soomaalida ah oo waxbartay educated ah oo tartan la gala caruurta kaleento ee waddanka nala degan ama ummadaha kaleento inay inoo soo bixi doonaan insha allahu tacaala
sidoo kale ustaad fartuun ayaa tilmaamtay inay jiraan duruufo dhaqaale oo ku xeeran qaar ka mid ah caruurta soomaalida ee ku nool dalka kenya
caqabada dhaqaale oo kaleenta oo jira dadka qaar qoysaska qaar aysan awoodin ilmaha qaar waxbarashada inay meel dhex uga tagaan iyagoo rabo inay waxbartaan oo niyad hayaan kadib markay waayaan fiigii waxbarashada wax ka bixiyo ama hadday agoon yihiin ama hadday dan yar yihiin ama hadday mas-uul aysan haysan ama waalidkood kala tegay waa jiraa caruur badan oo dayacan oo maxayta haysanin wax ka bixiyo fiigii waxbarashada laakiin maxay ahato inta wax baranaysaa badan
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa gacanta ku haysa qorshe ay doonayso inay dib ugu dirto soomaaliya tiro ka tirsan ciidamada gaarka ee maraykanka si ay gacan uga siiyaan ciidamada soomaaliya la dagaalanka maleeshiyada ururka al-shabaab qorshahan ayaa haddii uu hirgalo qayb ahaan dib uga noqonaya go-aankii sida degdega ah ciidamada maraykanka uga saaray soomaaliya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump bishii januari ee sanadkan warbixin arrintan uu ka qoray wargeyska the new york times ayaa waxaa soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi go-aankii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee ciidamadii maraykanka ee soomaaliya joogay uga saaray ayaa hoosta ka xariiqaysa sida uu u doonayay inuu soo afjaro dagaalka muddada dheer qaatay ciidamada maraykanku ay kula jiraan ururada islaamiyiinta ee ka jira dalalka ay dowladahoodu daciifka yihiin ee afrika iyo bariga dhexe arrintan ayaa timid kadib weeraradii 12 bishii sebtembar ee 2001 dalka maraykanka lagu qaaday wargeyska the new york times ayaa qoray in qorshahan aan weli la horgeynin xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka lloyd justinkii saddexaad mana cadda in madaxweyne biden u ogolaan doonayo in kale arrimaha caqabadda keenaya ayaa waxaa ku jira sidii xerar cusub loogu samayn lahaa weerarada dhinaca droneska ee laga geysanaya meelo ka fog goobaha uu dagaalku ka socdo wargeyska ayaa qoray in maamulka biden uu xadidaad cusub ku soo rogay weerarada noocaas ah markii uu xilka la wareegay 20-kii bishii januari ee sannadkan si uu waqti ugu helo inuu siyaasado go'aan arrintan ka soo saaro halka xilligii trump ay xeerarka weerarada droneku ballaadhnaayeen go'aankeedana ay lahaayeen hogaamiyaasha milatari ee goobta dagaalka ku sugan ayaa hadda ay tahay in lasoo mariyo aqalka cad sida uu wargeysku qorayo dadka taageersan in la kordhiyo weerarada ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee soomaaliya ayaa sheegaya in maraykanka ay muhiim u tahay inuu sii wado weeraradan si ciidanka dowladda soomaaliya looga caawiyo in dhulka ay joogaan ay uga ilaaliyaan inuu noqdo meelo laga soo maleego weerara argagixiso sida uu wargeysku qorayo xilligii trump maraykanku waxa uu qaaday 20 weerar oo diyaaradaha droneska sannadkii 2020 halka sannadkii ka horreeyey ee 2019 uu qaaday 36 weerar kuwaas oo badidooda lagu qaaday ururka al-shabaab tiro yaroo ka midna lagu qaaday daacishta soomaaliya militariga maraykanka ayaa qaaday 6 weerar maalmihii u dambeeyey ee maamulka trump halka ilaa intii uu biden xilka la wareegay aan wax weerara la qaadin sida uu wargeysku qorayo badi ciidankii 700 ahaa ee laga saaray soomaaliya bishii januari ayaa waxaa la geeyay saldhigyo ku yaala dalalka Kenya iyo Djibouti goobahaas oo ay ku yaalaan meelaha weerarada drones-ka laga soo qaado sida uu wargeysku qoray. Tiro boqol ka yar oo ciidankaas ayaa hadda Soomaaliya ku sugan si ay isugu duwaan macluumaadka ka imanaya dayuuradaha dusha kala socda ururka Al-Shabaab, hase yeeshee sida uu wargeysku qoray tababarka dhinaca muuqaalka ee tababarayaasha militariga ku sugan Kenya iyo Djibouti ay siinayeen ciidamada Soomaaliya ayaanan si habsami leh u soconin sida uu wargeysku qorayo. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in howlgalka ciidanka Maraykanka Afrika ee AFRICOM uu ayar ayar u kordhinayo booqashadiisa Soomaaliya ee ciidamada tababarada gaarka bixiya, iyaga oo ka bilaabay dhowr maalmood una kordhiyey dhowr toddobaad. Yoolka ayaa wargeysku ku sheegay in kor loo qaado tababarka niyaddana loogu dhiso ciidanka Soomaaliya sida uu wargeysku ka soo xigtay laba sarkaal oo Maraykana. Saraakiil ciidamada gaarka ee Maraykanka ka tirsan ayaa sheegay in tababar joogta oo dhulka ka dhaca ama booqashooyin xilli dheer qaata la'aantood ay kartida dagaal ee ciidanka Soomaaliya baaba'ayso. Soomaaliya ayaa hadda la daala dhacaysa sidii loo samayn lahaa xilli go'an oo lagu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweyne. Saaridda ciidanka Maraykankuna waxay sii murjinaysaa dadaalada weerarada Al-Shabaab lagaga fogeynayo isu soo baxyada iyo codaynta xilliga doorashada. Bixinta ciidanka Maraykanka ayaa sidoo kale ku soo beegantay xilli ay xasaradii ka jirto dalka dariska Ethiopia, dalkaasoo ciidankiisu isna dagaalka Al-Shabaab qayb ka ahaa sida uu qoray wargeyska The New York Times. taasina waxay ahayd warbixintii wargeyska The New York Times uu ka qoray arrimaha military ee Maraykanka ee ku aadan dalka Soomaaliya. anigu waa Maxamed Cabdiya ayaa idin soo jeedinayay. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada dunida ee deegaanka la xiriirta. wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan inoo soo diray.
wasaaradda deegaanka iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ku hawlanayd dejinta siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha isbeddelka cimilada oo sanadihii ugu dambeeyay si weyn looga dareemayo Soomaaliland. kulankan ugu dambeeyey ay wasaaraddu u abaabushay in lagu odoloso islamarkaana lagu lafaguro siyaasadda ilaalinta iyo badbaadada deegaanka ee la xidhiidha isbeddelka cimilada ee guud ahaan dunida waqtigan xaadirka ka jirta, ayaa waxaa hadal ka jeedisay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka oo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Wasiir Shukri Bandare ayaa iftiimisay muhiimadda ay leedahay in la fahmo gaar ahaana dadka Soomaaliland ay si wanaagsan ula qabsadaan isbeddelka cimilada oo xaqiiqa ah islamarkaana aan la dafiri karin.
waxaan idiin sheegayaa oo aynu runtii doonaynaa inaynu sugaysiino cimiladu way isbedeshay, waynu ogna way isbedeshay. soddonkii sannadood iyo afartankii sannadood ee u dambeeyay bay isa soo bedelaysay maalinba maalinta kasii dambaysa ayay si rasmi ah oo dhaba isa sii bedelaysay. haddaba inagu ma la soconaa isbedelka, ma ka diyaar garowna isbedelka, sidaynu u doonaynaa inaynu mustaqbalka u waajahno isbedelkaa soconaya ee sannadlaha ee billaa ee maalinlaa, sidaynu doonaynaa inuu u waajahno haddaynu nahay Soomaaliland. waxaynu doonaynaa inaynu u waajahno inagoo isku xidhan oo gacmaheennu is haystaan inaynu wax ka bedelo sidaynu imanka u socono iyo sidaynu nahay.
wasiirka horumarinta reer miyiga iyo deegaanka ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare waxay hoosta ka xariiqday sida ay muhiim u tahay in guud ahaan bulshadu iyo hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay gacmaha isu qabsadaan looguna midoobi lahaa in lala qabsado lana dhimo waxyeelada ay dadka kala duwani ku hayaan deegaanka, iyadoo laga feejignaanayo in waxyeelada deegaanku ay sabab u noqoto nabaadguur ku yimaada guud ahaanba deegaanka, taasi oo taabanaysa dad iyo dunyaba noloshooda.
keliya waxaan idinka soo qaadayaa meel aad maanta kayn ku ogeyd ood ogtahay kayntaasi in xoolihii daaqayaano runtii ummadani ka faa'iidaysay, isaad ugu imanaysaa iyadoo la shiday oo laga dhigay dhuxul, la xaabeeyey foornooyinka loo soo xaabeeyey. aad arkaysaan maanta qofna aanay ka dahsoonayn loo soo xaalufiyey baykelmeeyadii in looga dhigo tiir baykelmeey laga dhigo. haddii aanaynu gacmaha isqabsoon oonayn waxaas oo kale aanaynu bedelin oo aanaynu anagu isbeddel baanu wadnaa, aanaydu nala soconin isbeddelka nala soconin, dee waxba inoo suurtagali maayaan. cimilada isbedeshay saasunbaynu maalin walba maalinta kasii dambaysa aynu u baabaan.
wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa sannadaha ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ilaalinta deegaanka iyo horumarinta bulshada ee dhinaca shuruucda la xidhiidha ka hortagga waxyeelada lagu hayo deegaanka, iyadoo gobollada kala duwan ee Soomaalilandna ay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta dhinaca deegaanku ay tahay dhuxulaysiga iyo xaalufinta dhulka, jarista dhirta oo looga faa'iideysanayo magaalooga iyo tuulooyinka sii badanaya. Khadra Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad umaadsan yahay Khadra warbixintaasi. Hargeysa nooga soo diray haatana dhinaca heesaha, mid ka mid ah heesaha ay qaaday fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. Waxaa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka. hase yeeshee warkii caalamka oon mar kale idiin dulmaro. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo karuushka valadimir putin ayaa gudagalay saacado wada hadal toosa arbacada maanta. labada hogaamiye ayaa ku kulmay goob ku taala magaalada jenef ee dalka switzerland. kulanka ayaa aada loo dhowrayaa, kaasoo yimid xilli labada hogaamiyeba ay sheegeen in xiriirkoodu uu meeshii ugu hooseysay gaadhay. biden ayaa kulanka ku sheegay amaba ku tilmaamay dood u dhexaysa laba quwadood oo waaweyn, isagoo intaasi raaciyay in mar walba ay wanaagsan tahay in si toosa loo wada kulmo. putin ayaa dhinaciisa sheegay inuu rajaynayay in wadahadalladu ay miro dhal noqdaan. kulanka labada hogaamiye ayaa bilowgii si yara siloon u muuqday, iyadoo labaduba ay ka meermeerayeen inay si toosa isu eegaan. mar biden la weydiiyey in putin la aamini karo, ayuu madaxa kor iyo hoos u ruxay. hase yeeshee aqalka cad ayaa si deg dega fariin dhinaca twitterka soo diray, ugu sheegay in madaxweynuhu sida cad aanu su-aal gaara ka jawaabaynin. hase yeeshee madax ruxu uu socday warbaahinta. madaxweyne putin ayaa isagu ismoodiyey su-aalihii warfidyeennada, kuwaasoo ay ku jirtay inuu ka baqayay iyo in kale hogaamiyaha mucaaradka xidhan alex navalny. xiisada u dhexaysa israel iyo kooxda xamaas ee falastiin ayaa mar kale qaraxday kadib markii xamaas ee dhinaca israel u gantay buufinada ololka dhaliya. bil kadib markii xabad joojinta lagu dhawaaqay, kooxda xamaas ayaa se sheegtay in buufinada ay ujeedadoodu tahay diidmo ku aadan socdaal ama socod dad israa'iiliyiin ay ku sameynayaan bariga magaalada qudus. socodka dadka reer israa'iil iyo duqeynta dowladdaas ayaa yimid kadib dhowr maalmood kadib markii xafiiska uu la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub ee israa'iil naftali bennett. waa iska horimaadkii u horreeyey ee labada dhinac dhex mara ilaa xabad joojintii timid kadib dagaal qaatay 11 maalmood, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 300 oo qof oo badankoodu falastiiniin ahaa. ciidanka israel ayaa sheegay inuu duqeeyey dhismo militari oo xamaas ay leedahay, kaasoo ay sheegtay in loo adeegsan jiray in lagu shiro. xamaas ayaa dhinaceeda ku hanjabtay inay aargoosan doonto haddii israel ay sii wado isu soo baxyada kumanaanka israa'iiliinta mayalka adag ee socodka ku maraya qaybta qadiimiga ah ee magaalada qudus iyagoo calamalulaya. socodkan ayaa la qabtaa sanadkiiba mar si loogu xuso waxa israel ugu yeerto midaynta magaalada qudus, hase yeeshee falastiiniintu ay u arkaan ciidamadooda caasimadooda mustaqbalka oo faraha kasii baxaysa. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
heshiiskii doorashooyinka ee dhinacyada siyaasadda ku saxiixeen magaalada muqdisho 27 May kuma caddayn qoondada haweenka ee 300, waxaana haweenku ay arrintaasi ka muujiyeen walwal aad u fara badan iyo cabsi ay ka qabaan inay waayaan kuraastii ay horay u haysteen. haddaba rajacaynkee ah ayay haweenku qabaan wakhtigan? sideese ku heli karaan matalaadooda siyaasadeed? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo maryan axmed oo ka mid a hablaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya jawaahir baarqab.
waa mahadsan tahay. waxaan aaminsanahay in badanaan ka hadlaynay 24 kursina waan haysanay dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaadaan isleeyahay 30 sano kadib barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maaragtay hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto madaxda qaranka oo iyo dhammaan aan ka wala maaragtay walwal badanna uusan aniga hadda igu jirinoon isleeyahay amaba 30 dhaaftaana inay tahay rajadayda waa midda ii muuqanaysa, sababtoo ah hadda odagi shalay wuxuu laayay ama nabadoonkii ama maaragtay dhallinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyihiin habeen iyo maalinay shaqaynayaan. waana la arkay gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ay nasiib darro noqonayso inaan ka hadalno 2022 hanna la siiyo inay maartay sanadkan ay isku xishoon doonaan rag Soomaaliyeed waxna noo ogolaan doonaan maadaama aanahay hantida kaliya ee dalka u hartay ee wadaniyada ah hooyada Soomaaliyeed waa federal anagu reeran ka dhalan reerna waanu dhaxnay waxaan wax u qabanaynaa guud ahaan waa dadka iyo dalka Soomaaliyeed marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay wiilashii la soo xuray 2016 iyo gabdhihii ee madashan ku ogaan doona sanadkan taas oo waliba aan wax walwala ayna horteyda ay ka muuqanaynin waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhamaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxa maaragtay ifafaaladaydu mar walba way la qurux badan tahay iyadoo aan aaminsanahay habeen iyo maalin dadaalka aan ku jirno albaabada aan garaacayno juhdiga aan gelinayno mar dhowna aan rajaynayo in maartay gabdhihii maartay gudan bastooradina la magacaabi doono inaan tagno dhammaan dowlad goboleedyada inaan hubino xaqiijino kuraasta gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo baxayaan waliba aan ku rajaweyna balan sanadkan in la yiraahdo iyadoon gabadha la dooran wiilka la dooran maayo gabdhaha kuraastooda in la xiro in habraac loo sameeyo waxay la tahay sanadkan laguma jiifan doono wuxuu noqon doonaa 2022 sanadkii aan rikoorka jabin doono 30 aan dhaafi doono malaha laga yaabee 10 Alla subxaanahu wa ta'ala noo qoray iyo ka badan baynaan helno anu rajadeedu waa taas
haye Maryan
waa ka fikir duwanaa Jawaahir Saabto ah waxa albaartii Ilaahay qadaray in waxa dhici doona Ilaahay oo laakiin ifaalaha ee muuqda maana dhawayto waxaan la kulmeenay madaxweynayaasha maamulka goboleed aan la kulanay in inta aan shirka heshiiska qalinka lagu jeedin mid walba wuxuu noo muujiyay garab inuu noo yahay maxay ahay tooyay gabdhuhuna ay horeen koob yihiin oo rajaxma ma aan ka qabin laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanay heshiiska wax ka duwan ayaan ugu tagnay oo ahayd waxii aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan si laciif loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luqad adag lagu qoro ayaa isla sidii isika siilida waxa la yiri kaweynta kuraasta waa in ilaaliya laga ilaalinayaa si ilaalinaya waa su'aasha marka taas ayaa walwal aad iyo aad uga qabaar niyad jab ayaana ka soo qaadnay sababtoo ah marka hor waan urdeenay waa habeen iyo maalin ama 4 ilaa 10 saac gudood aan 4 madaxweyne maamul goboleed la kulanay waa dareemkada 6 saac bahal aan la kulanay sidii lagu helay inay adag tahay mid walbana wallahi billahi wax qurux badan oo aad qalbi qaboojiye oo noo sheegay laakiin wax umleena habeenku waa la madadaalina mar walba ween walmadaale wax qabo qalbiga waa qalbi jilacsan waxa loo sheegaya seexdaalda taas waxii ila muuqatay in la dhaah dadaalka yareeyay waadiin taaganahay haddana aanu la taagneen taas waxay ku tusinaysa haweenka in la jiifinayo haweenka in la leeyahay wax miska idin saaran yihiin haddana aan laga qayb qelinay tusaale waxa kugu filan gudiyaha la magacaaba haweenku kuma jiraan ama ku yiriin tusaale waxa kugu filan miska wada hadalka ma joogan hadii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qabo laga cabsanaayo miiska wada hadalka ayaa la soo fariisin lahaa go'aan gaaristay ku lahaan lahaayeen door muhiim ah markaasna lagama tagin laakiin mar dad miiska wada hadalka maqan tahay meesha lagu tashinay ka maqan tahay sida saacadeen matal la gaaray ama 6 saac adeen guriga iyo haween in caruurti aad u arriisid meeshaas wax Ilaahay kaaga qoray horta mar walba heleysa laakiin aad aan cabsanayna sanadkan
Jawaahir Baarqab maxaad ku sababaynaysaa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda 30%
walaahi dadaalada faraha badan la iyo barashada gabdhaha la bartay maadaama ay maaragtay haday noqoto hoggaamiyasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badanba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka waana la bartay Soomaalidu waxay la tahay gabar Soomaaliyeed markii la arko isla markiiba automatically qofku wuxuu dareemi karaa culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhexleedahay marka gabdhuhu waxay rag kaga duwan yihiin ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisa shaqaysta laakiin gabadhu waxay u shaqeynaysaa qaranka dariska ehelka iyo saxaabta intaba way adeegaysaa marka anu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay rajadeenu 100% inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore ergaduna way ka badnaan doontaa odayaashii iyo saxiixayaashina way ka tiro badan tahay marka qof walba kuwaalitigiisa aqoontiisa anu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadeedu in aan 2016 wixii aan ka baranay inaan maantay nalagu qiyaami karin dalkan wada leenahay in miiska waxa aan ku socono oo aan rabnaa ma aha kursi kaliya ma waxaan rabnaa xilal kale isku magacaabo iyo kuwa la isku doorto haday noqoto in agaasimi haday noqoto biitoni ilaa ay kursiga madaxweynaha inta u dhaxeyso ay gabdhaha Soomaaliyeed aan karnaa ma golaha shacabka kaliya boqolkiiba 30 meel walba oo wiil joog waa in gabar joogto waxa aan rabno waana mid hadda keenaysa bisaylka family-gi qabaailadu iyo bartay reerka u dhaxdo oo maartay inta badan aan dhigi jiray reer aan u dhaxno waxa nooma ogola reer aan ka dhalanay waxaan u maleynaa sanadkan way ka baxaysaa in gabdhaha la dhisi doono gabdhahana ay siyaasada si xawliye ay u soo gali doonaan haday joogto qurbaha haday joogto gudaha habeen iyo maalin annagu waxaan nahay ciidan gayfan gurigi taagan goob walbana taagan marka shale markaan hurdaynay maanta waa soo jeednaa annaguna waxaan u arkaynaa waa xal maaha waa ugu yaraan 300 inay gabdhuhu kuraasta aan helno in nala siiyo maaha waa inaan helnaa waay waan helaynaa 100% rajadeeda
Maryan maxay tahay rajada Jawaahir oo muuqata ee aan adiga kuu muuqan marka la eego saamiga iyo haweenka gucilo orodka ugu jiraan
mar walba waxa waa Jawaahir waxa ka fikir duwanahay because doorasho dadban ayaa hadal aadaya haddii ta doorasho la isu codeynayo haweenku way soo bixi lahaayeen wayna ku tashan lahayd codka shacabka Soomaaliyeed laakiin dadban marka la leeyahay dadbantaan ku dhex jirnaayo waxa anaga nagala dad baaya rag aan la soo saaraya haween cid waxa ogol ma jirto waxa ku cadeynayso haweenka waxa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaato kursiga yaa qabreer hebala qab reer hebala kula naqaneysaay naga daaya keena walaalku aan qabno waxa ka hada ergadu waa la badiyay kontan iyo koow iyagoo ah ayaa maare Louisna 100 waa laga dhigay lacagta haweenku way ku badan tahay oo intaas oo lacag ah sida ninku uma keenin karto maxay aheeyto ii sheeg eena gudiyadu kuma jiraan saan ku sheegay ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan taas ayaa walaalku ugu weyn ah dhinaca lacagtu ay ku badan tahay ergada waa ogtahay ergada iska ma tageysa meesha lacag ay u baahan tahay 100 qof in la beegareeyo u baahan tahay lama heli karo eena haweenku waa iska inda tiraya wax qabadkooda iyaga ayaa guriga badbaadiya iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira kiishala keena ka shalaysan oo dhahay kii keenin wax lagama qabanin ana ma keenay gabdho badanaa arin odayaasho ay dhahayaan sanadkan kugu ceebuunayo waxaan la yiri waana la ceebay daareer hebelnahay waxaan dhahay nin maxaa u keensan weysan markaa gabar keenaysiin marka intii kuwi kalaaba la soo tirdiray kuwi keenayaaba sanadkan la niyad jabiyey kuwi aan shal hore u keenina inay ku guuleystaan markay arkeen talaabo laga qaadi haddana soo ma wadaan marka rajadeedu wax xumeynaa waxay tahay odayaashii shalay keenay gabdhaha lama appreciate garaynin kuwi aanan keenina lama ganaaxin kuwi marka keenay waxaan rajo ka qabnaa inay gabar keeni doonin walwal weyn ayaan taas ka qabnaa kuraasta haweenka sida Jawaahir u sheegtay ee ku fadhiyaan inaan weynaan baan ka baqayaaba iyadu waxay leedahay 40-keenna hanoo la xiro inta dhimana hanoo la soo siiyo 24-ka ayaan walwal waxaan ka qabaa in soo naqaniin inaan walwal ka qabaa taasna waxaa dalil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda 16-ka iyo hadda way kala duwan tahay xataa waagaas waxaa jira saacadan gobolada la jiray maxay ahayto galaan galaa jiray ergooyinka la xulanayay maxay ahayto haweenka xataa dad rabaad ragga ka buuxeen oo dhayn ilaa hadda haweenka baarlamaanka markaa la sheekaysatay haween isqabta oo ku dhayso aniga waxyiga banaanka ii yaaliin oo 100% waay sanadkan ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese haweenka Soomaaliyeed ku heli karaan mataladooda siyaasadeed ee 100% aan ku horeeyo Jawaahir
xalka wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba in dhalinyaradii gabdhaha aha maantay marka aad gashid baraha bulshada gabar yar oo musharax aad arkaysaa marka anigu fariinteena waxa ay markii horeba gabadha ariga jirtay inay gaarto marka maantay dunyada hore u martay ee casriga ah in gabdhaha Soomaaliyeed ay baryo tamaan waa wax laga qurux badan yahay waxaan aaminsanahay in ra'iisul wasaarahan aan ka codsanayna iyo dadka gudiyada maartay tiimka hoggaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aan baloo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan saddexda kursi beelaha iskale inta kale gabdho way ku tartami karaan marka anigu mar walba waan iga sheegay wacyigelinta oo badino bulshada Soomaaliyeed ku baraarugsan gabdhaha Soomaaliyeedna inay mar walba ay ahaato mid isku kalsoon marka anigu waxa ay muuqata kalsooni badan aan ka qabaa gabdhaha Soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaankana way ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan de way barteeno odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay
haye Maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halka wuxuu yahay haweenku aan isgarab siiyaan haweenku dal iyo dibad haday iyaga support gareeyaan oo sanduuq dhaqaale intee furtaan lacag yar qiim qadmad yar lagu shibo qadmadaas oo gabadh musharaxada ah guddi inta loo saaro ma qadmad in gabadh oran lagu fasaxay guddi inta loo saaro leeyah bal inta musharaxiinta ah anagoon qabiil ku doornin anagoon yee tahdheeynin gabadh Soomaali darted qadmadeena waa taas sanduuqaas ku jirta ayaa lacag aan ogol marsoonin lacag taa gabdhaha laga bixiyo ergidaha loo gado oo maxay eetay fiigina halaga bixiyo gabdhuhu waa inay iga saacawayaan halka noocaas aan u arkaa inay iga saacawayaan santuuq ee furtaan ee maxay eetay gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doonta taladii kale aan siinaa waxay tahay inaan la qoosanin in oo dhaqameedka loo tago in maxay eetay tolka iska soo gado in aad tusto tolka waxyaabaha u qabatay inaad tusto tolkaada inaad u roon tahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka tirsan hablaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu maatsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban in la socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa wariyaha VOA da Caasha Ibraahim Xashcuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan barnaamijka ku bidhaaminaynaa macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin afartan ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi. Qoysaskan oo ku soo barakacay degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa tuulooyinkoodii waxaa si khasab ah uga soo barakacisay Al-Shabaab sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin.
Dadkii waa soo barakiciyey barakacii baacdood kulli baadil masoo koobi karo. Dhibaato badan ka jirta deegaankii afartan iyo laba tuulo ayaa laga soo barakiciyey dadkii magaaladii soo galeen waxa haystaan malaha ee markii roob dhibaato badan ka jirtay deegaanka saalada Sotaamba goodona ku jiray raashin la'aan ka jirtay biilaan ka jirtay waxay oo dhan badane intaas dad ayaa soo galay dadkii deegaanka markii ay soo barakeen ee magaaladii ku soo jabeen barakaci markii horena waxaa magaalada Xudur ku sugnaa Tiegnow iyo Rabdhuur oo goota iyo tuulooyinka dadkii horey looga soo barakeeyey waxay ku sugnaayeen Xudur. Haddana kulli barnaamijkan hadda socdo waa barnaamijkii ugu dambeeyey oo nimankan dhawaa ku dhibaateen deegaamadii iyo dadkii ilaa 200 sano tuulooyinka la deganaa ee hadda dadka soo guuriyeen
degmada Xudur. Waxay dhawaanahanba ku jirtay go'doon waxaana istaagay gabi ahaanba gaadiidkii xagga dhulka ee badeecadaha kala duwan geynaya magaalada kadib markii marar dhowr ah la gubay gaadiid magaalada u siday badeecooyin u badan raashin. Maxamed Macalin, gudoomiyaha degmada Xudur, ayaa sheegaya in dadka u soo barakacay degmada ay macluul uun kala kulmeen magaalada maadaama ay cunno yari baahsani ka jirto.
Dadku waxba ma haystaan, magaaladana wax ka soo horreeyey ma laha. Magaalada markii hore dhib ayda haystay raashin la'aan iyo wax ka sii go'doon ay ku jireen. Wax hadda haystaan ma laha, dadkii waa dhibaataysan yihiin. Daawo ma haystaan, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan, runtii wax cunaan ma haystaan. Dadka soo barakacay waa dad aada u liito. Dadka laba meel ay u kala jabeen, laba meelood dad baadiye aadeen, dadkii horeleyd ay baadiye aadeen oo tuulooyinka nawaayada degnaa. Dadkii magaalada tuulooyinka degnaa waxay soo aadeen magaalada Xudur. Ilaa hadda waxaa ku sugan qiyaas ahaantii haddii la isku daro gootidii markii hore degnaa oo ilaa Tiegnow ilaa Rabdhuure ilaa gootiyaalkii markii hore magaalada ku sugnaa kuwan haddii lagu daro ilaa 6,000 goosaye waxa macnaha magaalada Xudur hadda gooti ku ah barakac ku ah waxa cusub iyo waxii horey u joogi haddii la isku daro waa intaas. Dadka haddana waa soo socdaan magaalooyinka malaha biyo malaha sanadkan roobku ma da'in nawaagan magaalada Xudur biilaan waa haysta runtii dhibaatooyin ba'an ayaa ka jirto.
Qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa degmada iyo guud ahaan gobolka ee ku sugan gudaha iyo dibadda ah ayaa dadaal ay sameeyeen waxa uu suurageliyey in cunno yar la gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka degmada kuwooda ugu macluusha badan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Nimca Isaaq Maxamed oo joogta dalka Sweden.
Runtii gobolka Bakool saddex magaalo marka laga reebo inta kale waxaa haysato qolooyinka oo Al-Shabaab saddex gobol saddex degmana dowladda Soomaaliya federaalka ayay hoos tagaan oo maamulka Koonfur Galbeed ayay ka tirsan yihiin. Degmadan Xudur muddo 8 sano ah go'doon ayay ku jirtaa. Waddo u furan ma laha, hal waday wax ka soo geli jirin oo dhinacan qurac jooma ah oo raashimada laga keeno Muqdisho ama dhinacan beledweyne ay soo mari jireen. Intiina sanadii hadda lasoo dhaafay 52 baabuur camal ayaa lagu gubay oo dadkii way hakada ayaa galay. Hadda tan ugu daran oo haysata waxa ay tahay iyadoo awalba wadooyinku xirnaayeen mootooyin wax lagu keeni jiray ayaa haddana mootooyinkii laga xayiray oo dadkii ku dhowaa magaaladaas degmadaas Xudur soonaheeda deganaa tuulooyinkii amar lagu siiyey in 13 kilometer ay ka guuraan. Marka dhibkaas federaal ha noqdana ma aysan helin.
Adinka ka jaaliyad ahaan galaangalka aad u leedihiin in dadkaas la caawiyo?
Annaga jaaliyadda kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool magaceeduna uu yahay Midnimo ayaan xibin ka ahay aniga. Runtii bishii January ilaa February dhib aad u weyn ayaa ka jira meeshaas. Meeshaasna wixii karaankeena waan ka geysanay oo raashin ayaan geynay magaalada Xudur iyo degmada Waajidba. Degmadaas Waajid oo 600 qoys aan wixii calafkooda aan ka siinay raashin hal diyaara ah. Laba diyaari iyo hal gaarina waxaan geynay degmadan Xudur. Markastana waa u taaganahay in dadkeena dhibka haysto aan la qaybsano.
Qaabkee u marteen marka raashinka xagga gaarsaan?
Raashinka xamara laga iibshay diyaaradda xamaraan ka kiraynay diyaarada lagu geeyay raashinka. Hal baabuur baa noo dheeraa halka baabuurna raashinkii ay ciidamada kasoo gelbin jireen oo ay ganacsato lahaayeen degmada Ciil Barde ayaan kusoo darnay oo Ciil Barde laga soo gaday inta kalena diyaarada loo kiray.
Marka wakiila idin jooga miyaa gudaha oo hawsha idin fududeeyay?
Wakiila jooga degmada Waajid, wakiila noo jooga Muqdisho, wakiila noo jooga oo ka iibshay meesha raashinka oo Xudurna wakiiladii qaybinayay iyo maamulka degmada iyo gobolka ayaa isla qaybiyay oo dadka gaarsiiyay.
Marka imisa qoys aad gaarsiiseen?
Laba jeer la kala qaybiyay, mar 400 iyo xoogaa qoys ayaa la gaarsiiyay, marna 220 qoys ayaa la siiyay.
Marka inta uu Xudur ay joogeen mise Xudur iyo Waajid?
Intaas hadda aan sheegay Xudur ay joogaan, laakiin qoysaska Waajid joogay 610 qoys ay ahaayeen, ayaga hal diyaara loo geygooni waa.
Marka intaas ma intii aad kari karteen mise baahida jirta intaas ahayd?
Baahi jirta ma ahayn, annaga hal jaaliyad oo jaaliyadaha kasoo jeeda Koonfur Galbeed oo dhan ma ahayn, hal jaaliyad oo la yiraahdo Midnimo ayay ahayd. Ayagana intii karaankooda ahaa markaas ay gaarsiin kareen intaasay ahayd.
Salaad Maxamed Mukhtaar oo loo yaqaano Salaad Jerry oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale ka mid ah dadka horay isugu xilqaamay inay caawiyaan dadka ku tabaaleysan degmada Xudur ee go'doonka ku jirta. Waxa uu ka waramayaa kaalmada uu gaarsiiyey qoysaskaasi.
Markii oo madaxweynaha Cabdicasiis uu baaq usoo jeediyey ganacsatada South West ayaa aniga isxilqaamay oo geeyey 6 tan oo raashin ah. 6 tan 25 Janaayo sanadkan ay ahayd. Baaba ayaa markaas aad loogu baabacsanaa magaalada. Hadda marka baabacii hore way kasii dartay, aad iyo aad ayay uga sii dartay. Hadda tan ay taagan tahay waa magaaladii Moodka oo kale ayay taagan tahay. Dadka markaas kuyu xataa way soo geli jireen oo markii raashinka la qiibanayay, laakiin hadda kuyu xataa ma soo geli karaan. Dadka xikra maaha, waa baabacsan tahay magaalada. Dadkii deegaanka aha ama South West wixii ool oo meelaha jiro sida jaaliyadaha kulli in ay usoo taliyaan iyo ganacsatada South West kulli in ay qayb weyn ka qaataan oo ay kacaan dadkaas masaakiinta walaalahooda loo gurmado si ay nolol ay u helaan. Annaga dhan haddana waaba kacsanahay. Haddana si aan wax kale aan ku geyno aniga aan ku geeyo ayaan raadinayaa in haddana 6 tan ama 7 tan aan geeyo si diyaaraan raadinayaa. Marka dadka ganacsatada South West waxaan ka rabaa in ay ayagana isxilqaamaan oo walaalahooda oo tacbaansan oo ay kacaan ay wax u geeyaan meel raashin kasoo galaya. Malaha baabuur ma galayo, diyaarad wax lagu geeyay dad macfaan magaaladan oo gobol aan macfaciso. Marka dadka oo ganacsatada iyo jaaliidaha kulli ama dadkii deegaanka oo banaanka jira waxaan u sheegi lahaa in ay Xudur ay maanta baabacsan tahay oo eber ay tahay ninkii kana hayo iyo ninkii kalaba kulli in ay ugu soo kacaan Soomaalinimo iyo South Westnimo kulli garab lagu siiyo
وقدنبينتينا نمعي ساق محمد أي باق قدري ساه دولد فدرال كآه مامل كوفر قلبيد إيها يدها عالمي قآه إن دري اللوية الشوه دباتده كتاقن دقمد حدر مدام دباتده ويتهاي متكم قوين شعب كعادي قآه
أخرت إله بأود له intaas dhana ma awoodi karno awoodna uma hayno maanta degmadaas xudur waxay u baahan tahay gacan dawladeed oo awl waxa joogay tiyaglow dadkii ka soo qaxay oo dadkii shacabkii tiyaglow say u dhan yihiin marka laga reebo wax yar oo soo haray waxay dulsaar ku yihiin degmada xudur dadkii ka soo qaxay rabuure waxay ku dulsaar ku ahaayeen degmada xudur haddana waxa dheeri ku soo noqday dadkii tuulooyinka ku soo ka soo qaxay marka hal jaaliyad oo wax ay aruuriyeen wax uma tarayso dadkaas waxay u baahan yihiin gacan dawladeed maamulka fur galbeed ama maamulka dawladda dhexe dibadooyinkaas in loo furo oo la caawiyo ayay u baahan yihiin dadkaas ee dad shacab ah wax ka tari kara ma aha
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aan ku soo qaadanay macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi intaan marka la kulmayno waxa Sheikh Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u maasantahay Cashe Ibrahim Cashuud oo nala socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu caawidin ku talagalay heestaasi ayay u dambeysay idaacadeedii fiidnimo ee idinkay maysay magaalada Washington inta hadii la raadiyo idaacadaha soo socdayna mar kale dib u kulmi doono waanigu ah Maxamed Cabdiidin la socodsiinay idaacadooda la sidaasiyo fiid wanaagsan.